VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dari ibu kota Washington DC di Amerika Serikat, hai pendengar, happy weekend. Saya Bani Rahayu dan Dania Iman di sini, siap meramaikan hari Minggu Anda di edisi 2 Februari 2025.
Ya, halo pendengar, apa kabar? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Redaksi VOA sudah menyiapkan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
warga Korea Selatan ubah karangan bunga dan light stick jadi piranti demo politik.
Jong, ke sosu. 혹은 특정 정치적인 이념을 가지고 있는 분들을 위한
Robert Pattinson dan sutradara Bong Joon-ho promosikan film fiksi ilmiah berjudul Mickey 17.
I had a lot of different inspirations. My main one was I thought I was playing a dog.
Jaringan listrik di Amerika kewalahan melayani permintaan energi listrik. AI kah penyebabnya?
You can have ChatGPT for example be able to talk to you like a human. The human being, we had to first train it to be able to do that.
Pendengar, gimana nih akhir pekan Anda? Udah siap belum menyambut awal pekan baru? Atau justru masih belum bisa menghadapi kenyataan kalau besok Senin nih?
Nah, supaya bisa memulai hari Senin dengan semangat, mungkin ini jadi momen yang tepat ya untuk recharge sebelum kembali ke rutinitas nih.
Yes, bisa dengan berbagai kegiatan ya, mulai dari aktivitas fisik kayak olahraga.
Waduh.
Atau juga kegiatan yang dicintai sejuta umat.
Apa tuh?
Rebahan.
Nah, itu saya tuh.
Sama. Jadi mengistirahatkan badan dan juga mental kita. Tapi zaman sekarang ya itu, kayaknya susah ya untuk bisa sekedar rebahan tanpa pegang HP gitu.
Iya, mesti hati-hati ya. Jangan sampai justru jadi kewalahan karena kita tuh kebanyakan scrolling HP terus nggak berhenti-berhenti gitu ya.
Iya, doom scrolling ya namanya.
Nah, itu dia, jadi brain rot.
Semuanya nah, betul.
Kata-katanya semua keluar nih.
Nah, apalagi kan akhir-akhir ini lagi banyak banget update berita di berbagai tempat yang bikin kita aduh lumayan terhenyak, terkejut,
iya,
terperangah,
malah agak susah rileks ya.
Iya.
Salah satunya dari Korea Selatan. Ini bukan soal K-pop tapi ini beda ya. Kamu ingat kan Ban, sempat ada berita yang cukup menghebohkan soal presidennya Yoon Suk-yeol yang sempat mengeluarkan pengumuman darurat militer Desember lalu ya.
Iya, itu sampai akhirnya memicu gelombang demonstrasi ya, sampai ratusan ribu masyarakat turun ke jalan.
Betul. Tapi di sisi lain ada yang menarik nih Ban dari aksi protes ini.
Apa tuh?
Jadi warga Korea Selatan yang turun ke jalan gak cuma membawa spanduk atau poster-poster tulisan protes mereka, tapi juga karangan bunga, dan ini ada hubungannya sama K-pop beneran
nah.
Ya. Mereka tuh bawa light stick sebagai alat protes.
Wah, ini berarti light stick multifungsi ya ini, merchandise K-pop ini. Nah kita simak yuk selengkapnya, disampaikan Eva Masdieva.
Dengar, ratusan karangan bunga yang sebagian besar ditujukan kepada Presiden Yoon telah dikirim ke kediamannya dan gedung-gedung pemerintah yang terkait dengan protes pemakzulan. Sejumlah kecil diantaranya menarget pejabat lain yang terlibat dalam kontroversi darurat militer. Media lokal memperkirakan jumlah karangan bunga yang dikirim ke kantor-kantor pemerintah mencapai ribuan. Meskipun banyak karangan bunga membawa pesan moderat yang mendukung Yoon atau menentang pemakzulan, sebagian diantaranya berisi retorika ekstrim yang ditujukan kepada penerimanya. Karangan bunga pemakaman berpita hitam dengan bunga krisan putih dan karangan bunga perayaan dengan bunga mawar dan anggrek berwarna-warni yang harganya mencapai $75 atau sekitar 1,2 juta rupiah membawa pesan-pesan yang mencerminkan perpecahan politik tajam di Korea Selatan. Selama beberapa tahun terakhir ini, metode protes seperti ini telah menarik perhatian publik dan secara bersamaan liputan media pun meningkat. Pencarian di Big Kinds yang mengumpulkan dan menganalisa artikel dari lebih 100 kantor berita lokal menunjukkan protes lewat karangan bunga menjadi berita di media 4 kali lebih banyak pada tahun 2024 dibanding 2023. Ini mencerminkan meningkatnya popularitas metode karangan bunga protes. Artikel berita tentang protes ini mulai muncul pada awal tahun 2010-an meskipun para pakar tidak dapat menentukan asal-usulnya secara pasti. Meskipun puluhan toko mengatakan mereka belum menerima pesanan karangan bunga protes dan beberapa blog online mempromosikan penjualan karangan bunga yang menekankan netralitas politik, tapi sebagian toko lainnya telah menjadi titik fokus gerakan ini. Yoon Mi-yong, salah seorang pengelola toko Don Sung Flower di Seoul, mengatakan sejak Desember lalu ia telah mengantarkan lebih dari 1,000 karangan bunga. terutama bagi para pendukung Pro Yoon. Profesor Kim Hyun-sik di Jungwon University mengatakan, karangan bunga protes masih merupakan bentuk demonstrasi yang terisolasi pada kelompok-kelompok politik tertentu, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan publik yang lebih luas.
네, 그래서 원래 화환이라는 거는 두 가지 용도가 있었죠. 첫 번째는 추모의
Secara tradisional, karangan bunga memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengenang orang yang meninggal dan untuk suatu perayaan. Namun kini tampaknya karangan bunga digunakan dengan tidak mengindahkan tujuan awalnya. Misalnya saja, karangan bunga kini digunakan untuk menunjukkan dukungan dan perayaan dalam situasi yang tidak memerlukan dukungan atau perayaan. Hal ini menunjukkan peralihan dari budaya tradisional karangan bunga sesungguhnya.
Sejumlah pakar juga semakin prihatin dengan dampak lingkungan karangan bunga. Kembali Kim Hyun-sik.
일단 화환 시위라는 건 결국에는
Kebanyakan karangan bunga menggunakan bahan yang murah, tidak ramah lingkungan, yang tidak membantu para petani bunga atau lingkungan hidup kita.
Namun demikian, Kim melihat adanya harapan dalam metode protes generasi muda.
특정 그 소수 혹은 특정 정치적인 이념을 가지고 있는 분들을 위한
budaya penggemar K-pop, terutama yang berpusat di kalangan perempuan muda berusia belasan dan 20-an, kini mulai diterapkan dalam aksi unjuk rasa politik.
Bulan Desember lalu, di luar Majelis Nasional di mana anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon, ribuan orang menggunakan lipstick K-pop seharga sekitar $50 dari band-band populer seperti Big Bang, NCT, dan Epic High dalam demonstrasi pro-pemakzulan. Hong Gae-yong, seorang demonstran berusia 28 tahun yang ikut turun ke jalan pada 13 Desember lalu, mengatakan,
Meskipun lightstick idola ini mahal, orang-orang membawa barang berharga mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka.
Fenomena ini telah memicu koalisi protes di mana sejumlah pihak menawarkan pengiriman gratis dan penyewaan lightstick melalui aplikasi penjualan yang kembali populer. Krisis politik di Korea Selatan dimulai ketika Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional yang berujung pada pemakzulannya 11 hari kemudian. Yoon ditangkap pada 19 Januari dalam operasi penegakan hukum besar-besaran di kompleks kediamannya. Mahkamah Konstitusi kini memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan secara resmi mencopotnya dari jabatan atau mengembalikannya karena ia menghadapi kemungkinan tuduhan pemberontakan. Demikian laporan tim VOA.
Welcome back to VOA Weekend bersama Dania dan Bani.
Ada update terbaru juga nih seputar dunia perfilman dari Korea Selatan. Kamu masih ingat kan tentunya Dan soal film Parasite yang sempat bikin geger Hollywood nih?
Masih dong, itu film menang di beberapa kategori Oscar ya. Dan jadi film dengan pendapatan tertinggi di Korea Selatan kan?
Iya, dan gak heran sih karena ceritanya kan kuat dan relevan gitu ya. Karena ngegambarin realitas yang ada di sekitar kita ini, terutama soal kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin.
Ya, belum lagi kan ada plot twist-nya ya, yang gak terduga, yang bikin kita selalu penasaran. Yang belum sempat nonton, mendingan nonton deh.
Iya, aduh endingnya tuh. Luar biasa.
Iya.
Nah, film yang satu ini juga bikin aku penasaran nih, Dan.
Apa tuh?
Namanya Mickey 17. Ini karena disutradarai juga oleh Bong Joon-ho.
Oh, yang sama ya?
Iya.
Parasite ya?
Betul. Dan dia baru-baru ini memperkenalkan filmnya itu di kota Seoul.
Wah, jadi Mickey 17 ini bercerita tentang seorang anggota ekspedisi manusia yang ditugaskan untuk menjelajahi sebuah planet es.
Wah, dan ini pemeran utamanya si Mickey ini. Dia menjalankan misi-misi berbahaya yang di sana sebenarnya bisa berujung pada kematian dia.
Waduh.
Serem ya?
Iya, tapi menariknya nggak seperti Parasite yang dibintangi aktor-aktor Korea Selatan. Film ini menampilkan bintang-bintang Hollywood seperti Robert Pattinson, Steven Yeun, dan Mark Ruffalo. Dan sebagian besar dialognya berbahasa Inggris malah.
Yang penasaran dengan acting opa Robert Pattinson.
Yang biasanya jadi Dracula atau vampir.
Iya. Sekarang dia jadi opa-opa.
Iya.
Ini dia laporannya.
wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done?
How lucky can one guy be?
Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth.
You're applying to be an expendable?
Yeah.
Film Mickey 17 yang diadaptasi dari novel Mickey 7 karya Edward Ashton itu menampilkan Robert Pattinson sebagai tokoh utama yang Bong gambarkan sebagai seorang pemuda biasa, tak berdaya, dan terkadang menyedihkan. Dalam acara konferensi pers di bioskop CGV Mall Yongsan I Park, Bong menekankan sisi kemanusiaan dari film fiksi ilmiah tersebut.
Mickey 7이란 영화는 흔히 우리가 말하는 sci-fi SF 영화지만
meski film Mickey 17 ini biasanya kita sebut sebagai film sci-fi atau fiksi ilmiah, menurut saya ini adalah film sci-fi yang sangat humanistik, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Robert Pattinson menceritakan pendekatan uniknya dalam memerankan Mickey, di mana dirinya mengambil inspirasi dari sumber yang tidak biasa. Katanya,
I had a lot of different inspirations. My main one was I thought I was playing a dog.
Saya terinspirasi banyak hal. Yang paling utama adalah saya merasa sedang memerankan seekor anjing. Perjalanan seekor anjing, karena saya pernah memiliki anjing yang sangat nakal dan saya mencoba melatihnya, tapi anjing itu tidak pernah belajar dari kesalahannya, misalnya buang air di dalam rumah.
Tidak ada hukuman yang bisa membuat anjingnya berubah, tambah Pattinson sembari menjelaskan bagaimana peran yang tampaknya sederhana menjadi sangat rumit begitu cepatnya selama proses produksi. Ketika ditanya soal persiapannya dalam menghadapi era kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI sebagai pembuat film, Bong merujuk pada sebuah pertandingan bersejarah pada 2016 antara program AI Google, AlphaGo, dan juara Go asal Korea, EasyDoll, di mana langkah dewanya yang tak terduga pada babak keempat berujung pada satu-satunya kemenangan oleh pemain manusia dalam pertandingan 5 babak tersebut. Kembali, Bong Joon-ho.
AlphaGo dokumentari 보면은 거기
Untuk bisa bertahan, saya tiap malam memikirkan bagaimana cara menulis skenario yang tidak mungkin ditulis oleh AI.
Mickey 17 yang juga menampilkan bintang-bintang seperti Naomi Aki, Stephen Yeun, Toni Collette, dan Mark Ruffalo terpilih untuk masuk kategori program spesial di Festival Film Internasional Berlin. Film itu akan tayang perdana di bioskop-bioskop di Korea Selatan pada 28 Februari dan 7 Maret di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
In the case of multiples, it's just like we exterminate every individual.
Tell me quick.
Let's blow up these second-hand baloney boys.
Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser.
Tell me quick.
Masih bareng Bani dan Dania di VOA Weekend. Ngomongin soal update berita terhangat di pendengar. Minggu ini komunitas IT dan teknologi dan juga pasar saham nih juga sempat dihebohkan dengan AI generatif dari Tiongkok namanya DeepSeek.
Oh iya nih. Nah, ini untuk pendengar yang belum familiar, AI generatif itu kan adalah jenis kecerdasan buatan yang bisa bikin konten-konten berupa teks ya, juga gambar, atau bahkan video berdasarkan data yang mereka pelajari.
Betul, dan contoh simpelnya ini adalah ChatGPT. Pasti orang-orang tahu
deh. Udah denger ya.
Dimana kita tuh bisa nanya apa aja atau nyuruh dia bikin konten tertentu gitu. Dan dia akan ngasih jawaban atau konten itu sesuai permintaan kita.
Betul, dan yang bikin DeepSeek ini menghebohkan adalah karena dilaporkan kalau AI generatif yang satu ini diciptakan dengan biaya yang jauh lebih murah dari ChatGPT dan gratis untuk publik. Ini kata kuncinya ya, gratis.
Ini tentunya bikin berbagai pihak nih bertanya-tanya, kok bisa sih semurah itu?
Iya.
Karena kan ChatGPT sendiri ini menggelontorkan katanya dananya sampai 500 miliar dolar
wow.
untuk pengembangannya. Sedangkan DeepSeek ini katanya hanya cuma butuh 6 juta dolar.
Iya. Lumayan ya bedanya ya.
Iya, jauh banget.
Iya. Tapi selain biayanya, AI juga membutuhkan energi yang besar karena semua datanya perlu disimpan di pusat data yang servernya nih banyak banget nih.
Nah, berkaitan dengan itu muncul juga pertanyaan lain nih. Apakah AI ini jadi faktor yang ikut membebani jaringan listrik di Amerika?
Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Saat ini Amerika sedang melakukan dekarbonisasi sistem energinya atau menjauhi penggunaan bahan bakar fosil serta lebih banyak memanfaatkan energi listrik. Misalnya pada bangunan, kini pemanasan menggunakan listrik. Juga semakin banyak kendaraan beralih ke energi listrik. Akhir-akhir ini penggunaan AI atau kecerdasan buatan sedemikian populernya. Padahal prakarsa seperti itu membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Hal-hal seperti inilah yang membebani jaringan listrik di Amerika Serikat.
You can have ChatGPT, for example, be able to talk to you like a human being. We had to first train it to be able to do that.
Anda menggunakan ChatGPT misalnya yang mampu berbicara dengan Anda seperti manusia. Untuk itu kita perlu melatihnya. Itu butuh energi listrik. Jadi pusat-pusat data baru ini menggunakan listrik untuk melatihnya, tetapi juga pengerahannya, membuatnya bisa dipakai di ponsel Anda, dan menanyakan pertanyaan apa saja kepada ChatGPT, itu juga butuh listrik. Jadi konsumsi listrik untuk AI sangat-sangat besar.
Untuk mengatasinya, maka banyak pertimbangan untuk memanfaatkan energi nuklir, karena PLTN bisa beroperasi sepanjang waktu dan dampak lingkungannya minimum. Menurut O'Donkor,
tech giants like Microsoft have already started to think ahead and think about how they can start going off the grid.
Raksasa teknologi seperti Microsoft sudah mulai berpikir jauh dan mempertimbangkan untuk tidak bergantung pada jaringan listrik yang ada. Pada dasarnya adalah memutuskan operasinya dari jaringan listrik utama dan menjadi independen. Jadi mereka berpikir bagaimana membangun PLTN skala kecil untuk mengoperasikan pusat-pusat data.
Namun pengadaan sumber nuklir seperti itu membutuhkan waktu lama. Menurut O'Donkor, peralihan ke elektrifikasi dan ditambah merebaknya kecerdasan buatan atau AI menyebabkan kita semakin bergantung pada bahan bakar fosil. Ironisnya, ini berlawanan dengan apa yang kita cita-citakan. Sementara beban pada jaringan listrik sedemikian membesarnya, solusi sistem energi terbarukan juga tidak handal. Misalnya matahari tidak selalu bersinar, angin tidak selalu bertiup. Jadi sumber-sumber energi ini bukanlah solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan sistem-sistem AI dengan data yang membutuhkan energi besar. Kata O'Donkor,
he did see AI becoming popular. The problem is
kita saksikan perkembangan sekarang ini, AI menjadi populer dan ini terjadi sedemikian cepatnya. Publik sangat tertarik pada AI dan kita menjadi nyaman menggunakannya. Namun peningkatan penggunaan listrik tidak kita perhitungkan. Kita tidak melihat sejauh itu gemuruh AI sedemikian cepatnya. Hal ini tidak kita waspadai.
Jimmy Manan, VOA, Washington.
Pendengar, tiba sudah kita di akhir program VOA Weekend edisi Sabtu 1 Februari 2025. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini.
Minggu depan, redaksi VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda ya.
Jangan lewatkan program-program radio VOA lainnya dan juga berbagai podcast yang membahas topik-topik seputar Amerika, Indonesia, dan dunia. Semuanya bisa Anda simak di website voaindonesia.com atau platform favorit Anda.
Simak juga berbagai laporan hangat di akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Saya Dania Iman undur diri.
Dan saya Pani Rahayu juga pamit. Have a nice weekend.
Bye. Bye.